Satt ég undir fiskalhaða föður míns, átti að gæta bús og barna, svíns og sauða. Þá kom til mín maður, gjörði mér svo mikinn skaða, lagði eld í bóndans hlaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskup bætti vel í bú, gaf mér bæði uxa og kú. Uxin tók að vaxa, kýrin að mjólka. Samtímar ég gaf mér sauð, sá var mér að miklu mauð. Annan gaf mér freyja, hann kunni ekki að deyja. Fór ég út í lágar, lagði gull í skráar. Gott þótti mér út að líta, enda skikkjunni grænni og skinninu hvíta. Sofa, sofa hjónakornin bæði, hann beinir og hún Herdís á svæði. Duttuði ofan í soðkettilin bæði, svo ekki stóð uppur nema huppurinn og haltana læri. Og þá er lokið runduna kvæði.
En kannski slétt að vera að sýta stætt.